Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berekette prokuratura derňewleri geçirilýär. Plan warşnamasyny dolup bilmedik garlaçylar soraga çekilýär. Pagonyny özüni ýurtan polisiýa işgari wezipesinden boşadyldy. Gurbanlykdan öň narhlaryň ýokarlanýanlygy, dükanlardaky çörek nowatlar barada habar berilýär we beýle kitadyrlar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 26-njy ýuluna garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygyny gozgolagyna gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojina degişli däl. Bu Kreml lideriniň öz öňki ýaran bilen arasyny doly ýüzenligini işaret edýär. Putin özünün gıyıskacık çıkışında Wagner hakkını tutma toparının sövgüşçülerinin Rus koşununa koşulup da öylerine kaydıp da bilecektiklerini ya da Belarus'a hem gidip bilecektiklerini aitti. Ol bir zamanlar Putin'in aspedi hükmünde tanılan Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yolbaşçılık eden Prigojin hakkında gönüleb hiç fırsat aitmadı. Yöne Gozgolon kuraycıların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, vezipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kreml liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nemçin bir güne olay Vakt gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdu bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulan aydılsa Rus halkına agdivirli için minnettarlık güldürdü ve hakkına tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýuluna Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüni almak üçin gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaragly pitne sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär owgan sanly bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe owgan raýaty öldürüldü deyip Bemganın Owgan Sanly Komissiýasynyň 27-nji ýuluna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 15-nji maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1095 parahat adam öldürüldü we 2667 parahat adam yaralandy deyip Bemganın Owgan Sanly wekilhanasy aýtdy. Ölenleriň köpüsi takminan 700-den gowragy mesjitler, bilim merkezleri we bazarlar ýaly köpçülük ýerlerini janyny geçen bomboçuların kurulan partlatmaları, şol tanrı öydü yatılan partlayıcı enzamların kullanılmağı sebepli yok oldu. Filippin polisiyası 27. yılına payitaht Manila'da geçirilen reytte adam kaçakçılığının pidası ilip bilinen adamların mündün kovrağının halat edilenliğine aitti. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malezya yali yurtların rayetleri olup olur, sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin mahavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getiriliptir. May ayında hem 1000 adam halat edildi. Olar ağırlığa salınıp yetirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ulen meşgullanmağı mezur ediliptir. Türkmen metuotu 29. yılına açılacak Arkadağ şehrinin Kıtay'ın Jack Motors Autolog kompaniyasının 10 tani Jack E G17 elektrik ulogu ve 5 tani tok verici beketle üpçün edilenliğini kabar veriyor. Bu iş Payhas Merkezi Hocalık Cemiyeti'nin arada durmağını amala asırlıptır. Şehir taksisi hükmünü ulanmak için niyetlenilen model her zaman talaplarının himmesine layık geliyor deyip kabarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.